Rīgā bijušajā preses nama teritorijā taps jauns un mūsdienīgs preses nama kvartāls. Tajā būs gan A-klases biroja 26 tūkstošu kvadrātmetru platībā, gan multifunkcionāls centrs. Preses nama kvartāla pārstāve Zane Vītola stāsta, ka viņu veiktā aptauja liecina 49% aptaujāto par produktīvāku uzskata darbu klātienē. Svarīgi ir arī iespēja darba vietas tūmā iepirkties, saņemt dažādas pakalpojumus un sportot.
Tā būs energoefektīva, mūsdienīga birojēka. Un blakus tai šobrīd jau top multifunkcionāls centrs. Pirmajā stāvā būs izvietotas tirdzniecības telpas un medicīnas skaistumkopšanas un citi pakalpojumi. Savukārt uz 5. Stāvu terases, tur mēs plānojam vietu, kur rīdznieki varēs gan sportot, gan pavadīt laiku, baudīt skaistu skatu sāra kafēnīcā. Tur to Baltijā pirmais futbola laukums uz jumta terases.
Lai gan karš Ukrainā, energoresursu un būvniecības sadārdzināšanās ir apturējis dažu biroju attīstītāju plānus, Rīgā biroju celtniecība turpinās. Nekustamā īpašuma un investīciju uzņēmuma Koljers partneris Latvijā Ēriks Bergmanis stāsta, izmaiņas tirgu ienesusi arī pandēmija.
Nedaudz samazinājies tā platība, ko uzņēmums gribētu izmantot savam vajadzībam, 20-30%, bet mainījies funkcionalitāte. Ja agrāk bija tie saucamā atverta planojuma biroji, kur visi sēdēja viena liela telpa, tagad parādās vairāk parunu telpa, cilvēki, kur varētu socializēties, un tas ir primāri domāts, lai cilvēkiem būtu iespēja un interese atgriezties uz biroju, jo uzņēmumi ir svarīgi, lai cilvēki savā starpā komunicē ne tikai attālināti vai digitālajā vide. Viņi arī nāk uz darbu un tiekās un runā klātienē.
Tomēr Kantar veiktā aptauja liecina, ka trešā daļa Latvijas iedzīvotāji jau strādā attālināti no mājām vai hibrīd darba režīmā, dažas dienas no mājām, dažas birojā. Uzņēmuma Eiro personāls valdes locekle Arta Biruma stāsta, ka līdzīgas tendences ir visā pasaulē un pārmaiņas darba vidē notiks, bet lēnām, jo tās saistītas ar izmaksām.
Ļoti mazs procents cilvēku ir, kas grib atgriezties 100% birojā un arī salīdzinoši mazs procents, kas 100% grib mājās strādāt. Attiecīgi darba devēji būs spiesti domāt par to, kā sakārtot darba vidi, lai nodrošinātu šo elastību, ka visi vienlaicīgi nav darbā. Ka tev pašam nav sava darba vieta, bet nu, kad tu nāc un sēdi brīvajā, cilvēkiem ir jāmaina savi ieradumi. Un šeit ir gan vadītāji, varbūt negrib mainīt savus ieradumus, gan darbinieki pretojas, viņi arī negrib mainīt savus ieradumus.
Vai mainoties cilvēku paradumiem, risks, ka biroji paliks tukši un investīcijas tiks ieguldītas velti nav pārāk liels? Latvijas nekustamo īpašumu darījuma asociācijas priekšsēdētājs Aigars Šmits vērtē, ka nekustamā īpašuma jomā riski ir vienmēr.
Tas ir tas biznesa risks. Nevar jau tā teikt, varbūt kāds tad principā pieteiks maksāt nespēju un tirgu parādīsies varbūt lēti biroji, jo biznesa rentabilitāte ir jābūt pietiekoši augstai, jo šo te jauno biroju nomas maksa nav īsti zema, tie ir sākot no kaut kādiem 15 eiro un plus par kvadrātmetru. Tā tendence varbūt šobrīd ir strādāt no mājām, bet šīm tendencēm ir tendence mainīties. Jo, ja kaut vai salīdzinot dzīvokļu tirgu, strādāt no mājām ir forši, bet tā kā pietrūkst vēl viens kabinets. Ir pagājis pusotrs gads, šobrīd jau ir atkal pilnīgi pretēji cilvēku dēļ dārgā energoresursa maina lielākus mājokļus uz mazāku mājokli. Un es domāju, ka arī birojiem būs diezgan identiski un līdzīga tā situācija.
Uzņēmuma Eiro personāls valdes locekle Arta Biruma vērtē, tā kā arī valsts pārvaldē jādomā par līdzekļu ekonomiju, jaunie biroji varētu noderēt arī ministriju un citu valsts iestāžu darbiniekiem.
Es domāju, ka jaunie biroji nepaliks tukši, bet apdraudēti ir vecās ēkas bez kondicionēšanas un nu, dažādām citām modernām iespējām. Jo skatoties uz valsts pārvaldi, kura šobrīd aktīvi domā par to, ka varbūt nestrādāt 5 dienas, bet 3 vai 4 dienas nedēļā darba vietā, ja, un pārējo laiku slēgt minimālo apkurs režīmu, viņi noteikti izvēlēsies uz priekšu telpas. Viens ir varētu būt mazāku platībā, otrs, kur viss šīs te klimatu kontrolas ir regulējams. Ja būs liels piedāvājums, tad būs labas cenas, varēs dabūt A-klases birojus par labu cenu, līdz ar to nokritīs pieprasījums pēc zemākas klases birojiem.
Pirmie uzņēmumi Latvijā, kas maina līdzinējo darba sistēmu, ir informācijas tehnoloģija. tehnoloģiju uzņēmumi Daina Zalamane, Latvijas Radio.